Prokuratura Farg'onada buziladigan uylardagi 120 ta oila vaziyatini nazoratga oldi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, prokuratura vaziyatni sinchiklab o'rganish uchun mutaxassislar guruhini jalb qilgan, tez orada qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ozodlik farg'onaliklar Gidroliz shaharchasi deb ataydigan hudud, shahar markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi rejalangan 10 ga yaqin ko'p qavatli uydagi ayrim oilalar berilayotgan uylarni sifatsiz va shahar markazidan chetda deb ko'chishni istamayotgani haqida 14 yanvar kuni xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy javobga ko'ra, dastlabki surishtiruv natijasida ko'chirish ishlari qonun doirasida olib borilgan, hali to'liq yakunlanmagan. Uyi buzilishga tushgan fuqarolarni ko'chirish ishlari qonuniy olib borilayotganligini o'rganish uchun tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi, deyiladi rasmiy javobda. Bosh prokuratura bergan raqamlarga ko'ra, Farg'ona markazida buzilishi rejalashtirilgan 10 dan ortiq ko'p qavatli uylarda 120 ta xonadon yashaydi. Hozirda ko'chirishning birinchi bosqichi bormoqda va 8 ta uydagi 72 ta xonadon Farg'ona shahar Registon ko'chasidagi teng qiymatdagi 72 ta belgilangan talablarga javob beradigan yangi sifatli xonadonlarga ko'chirilmoqda. Ko'chirilgan yangi uylarda aholida isitish tizimi, elektr, gaz va suv ta'minoti mavjud. Yangi uylar pishiq g'ishtdan qurilgan, xonalar taxtapol bilan qoplangan. 21 yanvar 2019 yil holatiga ko'ra 43 ta xonadon egasi yangi ko'chirilgan uylarda yashamoqda. Ko'chirilgan yangi uylar buzilishiga tushgan eski uylarga nisbatan kengroq maydondaligi, ya'ni 2 xonali 53 kvadrat metr bo'lgan eski uy o'rniga yangi 3 xonali 70 kvadrat metr bo'lgan uylar ajratib berilmoqda. Yangi berilgan uylarning yashash maydoni katta bo'lgani bois kompensatsiya to'lovlari mavjud emas, deb javob berdi prokuratura matbuot xizmati. Shuningdek, bosh prokuratura ko'chirilayotgan oilalarga berilgan uylardan bir nechta suratni ham taqdim etdi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 dan ortiq uy, Navoiy ko'chasidagi 30-chi, 32-chi, 32A, 34, 36, 38, 38A, 40-chi uylar, Farobiy ko'chasidagi 3-chi va 5-chi uylar hamda Sohibqiron Temur ko'chasidagi 34 va 36 uylar, shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar rejasiga kiritilgan. Bu uylar shahar hokimi Habibiddinovning qarori bilan ma'nan eskirgan uylar sifatida buzilmoqda. Shahar hokimligi 100 dan ortiq oilaga shaharning Registon ko'chasidagi 3-chi uydan xonadon ajratmoqda. Ammo Ozodlik tasarrufidagi 23 yanvar kungi ma'lumotlarga ko'ra, hokimiyat yangi qurib bitkazilgan uy deb taqdim qilinayotgan xonadon uchun egalik huquqini beruvchi hujjatlar ko'chib kirgan 40 dan ortiq oilaga hanuz berilmagan. Shahar markazidagi buzila boshlagan yoki buzilishi kutilayotgan uylardan ko'chib chiqishni istamayotgan 50 dan ortiq oilaning shikoyatiga ko'ra esa, berilayotgan yangi uylar aslida chala bitgan, buzilishga tushgan uylarga nisbatan ancha sifatsiz va arzon. Muhimi, shahar markazidan chetdadir.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
23 yanvar kuni Bosh prokuratura ozodlikka taqdim etgan bayonotga munosabat bildirgan farg'onalik oila Registon ko'chasidan berilgan uyning sharoitidan aslo qoniqmasligini da'vo qildi. Bir hafta oldin yangi uyga ko'chib kirganman, mana hozirgacha usta, hozirgacha baraxlo. Qo'limda 3 yoshli bolam bilan 3 kun sovuqda yashadik. Isitish tizimi ishlamadi, polni ko'chirishganida axlat tagida. Mana kelib ko'rishsin. Nariga 3-chi uydagi qo'shnim chiqib yig'layapti. Elektr liniyasi to'liq kuyib ketibdi. Mana hozir eski joyimga qaytaman deb yig'layapman, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan, ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik ayol. Shuningdek, yangi uyga ko'chishni istamayotgan yana bir farg'onalikning da'vosicha, matbuotga chiqqan maqoladan so'ng Gidroliz shaharchasiga viloyat va respublikadan rasmiylar bormoqda. Bugun viloyat prokurori, viloyat hokim o'rinbosari keldi. Biz bilan gaplashib, o'sha hokimiyat bergan uyga ko'chishdan boshqa chorangiz yo'q deb ketdi. Agar u yerda sharoit yaxshi bo'lsa, borib mazza qilib yashardik-ku, dedi ismini oshkor qilishni istamagan farg'onalik. Ko'chirilgan yoki ko'chirilayotgan oilalar o'zlariga nisbatan shahar hokimligi ko'ch ishlatar tizimlarining bosim kuchayib borayotgani, respublika rasmiylari xususan bosh prokuraturaga shahar hokimiyati noto'g'ri ma'lumot berayotganini da'vo qilmoqda. Ular ham berilgan yangi uylardan olingan, deya bir qator suratlarni ozodlikka yo'llagan. Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinov 14 yanvardan buyon bu masala bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirib kelmoqda. Shahar markazidagi buzilishlarga mas'ul bo'lgan hokim o'rinbosari, sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha hokim muavini Sharofjon Niyozmetov esa 14 yanvar kuni ozodlik muxbiri savollariga mikrofonsiz javob bergan edi. O'shanda muavin oilalar ko'chib chiqmasidan turib uylarni buzish boshlab yuborilganligini, bu maydon 98 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida jamoa ajratishga tayyor bo'lgan chet ellik investorlarga bo'shatilayotgani bilan izohlangan edi. Ammo 23 yanvar kuni Bosh prokuratura buzilayotgan uylar o'rni 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari investitsiya kiritayotgan koreyalik investorga berilayotganligi holati yuzasidan bugungi kun holatiga rasmiy ma'lumot mavjud emas deya bayonot berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahar markazidagi imkon qadar qisqa muddat ichida buzilishi rejalashtirilgan bu ko'p qavatli g'ishtin uylar 1941-45 yillarda qurilgan va ular ma'nan eskirgan uylar deb hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shaharning markaziy qismida 2011 yildan buyon ichki va xorijiy sarmoya hisobiga jami 12 yo'nalishda qurilish, bunyodkorlik, obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilning 12 iyunida Farg'onaga borganida shahar markazida qurilish, bunyodkorlik ishlarini keng ko'lamda davom ettirish, turizm xizmat ko'rsatish va servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha mahalliy rasmiylarga topshiriqlar bergan edi.